Areena. Syöppä nyt lautanen tyhjäksi. Kouluruokailussa arvostetaan hävikin minimoimista, mutta ihanne saattaa saada aikaan kohtuuttomia tilanteita ja estää joustavan ruokasuhteen kehittymistä.
Jauhelihakeiton oudon hajusyy selvisi Oulussa. Ehdittiin tarjota kouluissa ja päiväkodissa, kertoo Sanomalehti Kaleva kesäkuussa 2023.
Koulussa minut pakotettiin syömään minua ällöttäviä sitkeitä lihanpaloja, kun olin 7-vuotias. Myöhästyin oppitunnilta, kun en vaan voinut syödä ruokaa loppuun. Lopulta, istuttuani yksin ruokalassa puoli tuntia, vein vaan tarjottimen suljetun palautustiskin luo ja menin luokkaan. Minulle jäi sitä yksinäinen kokemus. Miksi kukaan aikuinen ei puuttunut tilanteeseen? Sanottiin vaan, että syö se, ja jätettiin yksin.
Kun mä ajattelin, että koulu on kuitenkin paikka, jos joku sellainen niin kuin yleinen, joku kulttuurinen virta tulee näkyväksi, niin ehkä se nyt kuitenkin edelleen näkyy se tehokkuus ja tankkausmentaliteetti siitä, ja se puoli siitä ruoasta.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Kouluruokailu muodostaa yhden niin kuin ajan, paikan ja tilan, jossa ruokasuhdetta muodostetaan. Millainen suhde ruokaan muodostuu, jos kouluruokailua joutuu vaikkapa pelkäämään? 30-vuotias nimimerkki Marina kertoo, että peruskoulussa oli hänen aikanaan useita viikkoja vuodessa, jolloin kukaan ei saanut palauttaa ruokaa, vaan lautanen piti syödä tyhjäksi. Iso osa oppilaista piilotti Marinan mukaan ruokaa servetteihin tai tiputti sitä lattialle, jotta ruokaa ei olisi pakko syödä. Uusien ruokien kohdalla Marina saattoi yökkäillä, mutta empatian ja ymmärryksen sijaan hän sai opettajilta osakseen huutoa ja arvostelua. Myös Marinan kotona oli tiukka kuri syömisen suhteen. Marina kertookin koko lapsuutensa ajan pelänneensä kaikkia ruokailutilanteita. Marina ahmi salaa ruokaa silloin, kun kukaan ei ollut kotona. Maksuttoman kouluruokailun saralla Suomi on ollut edelläkävijä. Vuonna 1943 Suomi päätti ensimmäisenä maana maailmassa tarjota kaikille kansakoulua käyville oppilaille ilmaisen ruoan. Joka koulupäivä. Tämä on totta kai asia, josta meidän on syytäkin olla ylpeitä. Mutta milloin olemme valmiita siihen, että tarkastelemme kouluruokaa myös laadun ja ruokasuhteen muodostumisen kannalta? Jokainen kokee ja aistii ruoan omalla tavallaan. Toiset voivat olla herkempiä ruokien tekstuurille, hajulle tai maulle kuin jotkut toiset. Nykyään ymmärretään tutkija Sanna Talvia mukaan enemmän neuromoninaisuuden vaikutuksia, muun muassa aisteihin.
Miten siihen voi liittyä erilaisia niin kuin aistimiseen liittyviä herkkyyksiä tai tämän tyyppisiä, jotka vaikuttaa siihen, että miltä se ruoka tuntuu suussa. Ja se ei niin kuin ole kaikille sama, se sama ruoka. Että se voi olla niin kuin kokemuksellisesti hyvin erilainen.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Aika monessa tarinassa kouluruokalassa erilaiset tilanteet ovat saattaneet estää joustavan ruokasuhteen muodostumista. Onneksi aika moni on myöhemmin elämässään saanut korjaavien kokemusten avulla ruokasuhteensa paremmalle tolalle. Mutta en voi olla miettimättä, että eikö kouluruokailussa pitäisi nimenomaan edistää joustavan ja tasapainoisen ruokasuhteen muodostumista, eikä päinvastoin? Nimimerkki Anemone koki, että hän oli kouluruokailussa suurennuslasin alla.
Kun menin ekaluokalle kouluun, oli ensimmäisenä päivänä lounaaksi silakkalaatikkoa. Siinä oli kamalasti pieniä ruotoja. Se suoraan sanottuna aiheutti ällötyksen kouluruokaa kohtaan koko peruskoulun ajaksi. Minulle oli myös vielä lukiossakin todella vaikeaa syödä tilassa, jossa on paljon ihmisiä, kova meteli, ja tuntuu, että on koko ajan tarkkailun alaisena.
Myös nimimerkki Marina kertoo viestissään, että kuri oli tiukka niin kouluruokailussa kuin kotonakin. Minua myös esimerkiksi pakotettiin jäämään yksin ruokalaan syömään kylmää ruokaa opettajan silmien alle. Tai en saanut poistua ruokalasta ennen kuin kaikki oli syöty. Emme syöneet kotona samanlaista ruokaa kuin koulussa, joten ruuat olivat minulle vieraita ja saatoin esimerkiksi yökkäillä, mikä suututti opettajia entisestään. En käytännössä syönyt koulussa muuta kuin leipää koko peruskoulun ajan, sanoo 30-vuotias nimimerkki Marina viestissään. Mikä mahtaa olla tilanne nykyään? Yhä useampi nuori jättää kouluruokailun väliin, kertoo Yle Uutiset lokakuussa 2023. Tosiaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan yläkoulua käyvien oppilaiden tyytyväisyys kouluruuan laadun suhteen on romahtanut. Siis vain alle 40% 8- ja 9-luokkalaisista pitää kouluruokaa maittavana. Kouluruuan hinnat voivat vaihdella eri kunnissa, mutta pääsääntöisesti kouluruuan hinta liikkuu muutamissa euroissa.
Jauhelihakeiton oudon hajusyy selvisi Oulussa. Ehdittiin tarjota kouluissa ja päiväkodissa, kertoo Sanomalehti Kaleva kesäkuussa 2023.
Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa tarjotuista kalapullista löytyi muovia, otsikoi Helsingin Sanomat vuonna 2020.
Jauhelihakastike oli viimeinen pisara. Janakkalan lapset nousivat kapinaan, nyt palvelupäällikkö tekee salaisia iskuja koulun keittiöön, otsikoi Yle Uutiset kouluruokailusta vuonna 2023.
Jos lapset ja nuoret huomauttavat kouluruuan laadusta, niin joskus voi olla terveellisempää ja turvallisempaa jättää epäilyttävä ruokalautaselle. Tuskin kukaan aikuinenkaan ravintolassa tai työpaikkaruokalassa pistelee poskeensa ruokaa, joka haiskahtaa vanhalta tai ruuassa on muovia tai hiuksia. Jos ruoka on pahaa tai liki syömäkelvotonta laadun vuoksi, niin eihän se ole mikään ihme, jos koululaiset jättävät ruuat syömättä ja ostavat naposteltavaa muualta. Se tarkoittaa sitä, että ruokaa menee roskikseen, eli jätettä ja hävikkiä syntyy valtavasti. Kaikki häviävät siinä. Miten kouluruuan laatua voisi parantaa? Luin eräästä mielipidekirjoituksesta aika varteen otettavia vinkkejä. Linnea Jaatinen ehdottaa Länsiväylä-lehteen toukokuussa 2023 kirjoittamassa mielipidekirjoituksessaan, että kouluruuan laatua parannettaisiin esimerkiksi panostamalla laadukkaisiin raaka-aineisiin ja kysymällä oppilailta, minkälaista ruokaa he haluaisivat syödä. Ruoan laadun lisäksi kouluruokailussa on tärkeää myös mahdollistaa oppilaalle joustavan ruokasuhteen kehittymistä. Siihen ei päästä pakottamalla.
Saisi ottaa sen oman annoksen, että sehän olisi tosi tärkeä. Mä luulen, että siinä ollaan jo aika hyvällä tiellä, että suurin osa oppilaista koulussa saa niin kuin itse määritellä sen oman annoksensa. Ja se on itse asiassa heille tosi tärkeää, kun me ollaan tutkittu alakoululaisten ajattelua kouluruokailuun, niin heillä on autonomian ajatus, että he saa itse vaikuttaa asioihin, on tosi tärkeä. Ja se ei välttämättä ole mitään sen ihmeellisempää kuin se, että saa vaikka ottaa itse sen oman annoksensa, jotenkin sen oman sen päivän niin kuin tuntemuksen perusteella.
Jos on vaikka joku uusi ruoka-aine tai mauste tai joku, mitä en uudestaan ole kokeillut, että voisi ottaa, mutta sitten siinä olisi se niin vapaus, että jos mä en tykkääkään, niin mun ei tarvitse niin kuin sitä pakolla sitten syödä, vaan voi kokeilla ilman, että se on jotenkin nyt sitten varmasti niin kuin syötävä, jos jotain uutta maistaa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja se niin kuin on tämmöisen, puhutaan niin kuin sapereruokakasvatusajattelusta, jossa nimenomaan tämmöinen kaikilla aisteilla ruokaan tutustuminen on tärkeää. Että paitsi se maku, niin itse asiassa ennen sitä voi olla jo muita aisteja. Ja joskus voi olla, että jos on varsinkin sellainen lapsi, jolla on niin kuin vähän semmoista ennakkoluuloisuutta ruokaan tai on hankala syödä uusia tai ylipäänsä tiettyjä ruokia, niin että häntä ei niin kuin pakoteta maistamaan, vaan hän voi vaikka ihan tutkia sitä niin kuin muuten, että miltä se näyttää. Ehkä jos ruoka on sellaista, voi ottaa sitä vähän käteen ja tunnustella tuntoaistilla, ehkä vähän niin kuin nuuhkasta, että mitä tämä nyt on. Ja voi olla, että sitten seuraavalla kerralla uskaltaa maistaa. Että tässä on hyvin niin kuin tärkeä myös semmoinen niin kuin, oman kokemuksen arvostaminen. Että kaikilla meillä on se oma kokemus ruoasta. Ja jos ajatellaan niin kuin ruokasuhdetta, niin on monta syytä siihen, miksi joku ruoka voi olla meille vaikea. Ja meidän pitäisi enemmän niin kuin ymmärtää sitä erilaisuutta meissä ja meidän ruokasuhteessa. Että se, että jos mulle on kaikki helppoa ja yksinkertaista, niin ei kaikille ole.
Nimimerkki Emilialla on kouluruokailusta ikäviä muistoja.
Koulussa minut pakotettiin syömään minua ällöttäviä sitkeitä lihanpaloja, kun olin 7-vuotias. Myöhästyin oppitunnilta, kun en vaan voinut syödä ruokaa loppuun. Lopulta istuttuani yksin ruokalassa puoli tuntia, vein vaan tarjottimen suljetun palautustiskin luo ja menin luokkaan. Minulle jäi sitä yksinäinen kokemus. Miksi kukaan aikuinen ei puuttunut tilanteeseen? Sanottiin vain, että syö se, ja jätettiin yksin.
Aika monet tähän jaksoon kokemuksiaan kertoneet ovat kokeneet, että kouluruokailua määritteli ruokaa ei saa jättää -sääntö. Tarinoita lukiessani ajattelin, että kyse on ehkä ollut yhtä aikaa ruuasta ja jostain myös muustakin. Ikään kuin kouluruokailusta ja siitä tilanteesta olisi muodostunut jonkinlaisen valtakamppailun kenttä, jossa opettaja valvoo ja oppilaat tottelevat, vaikka jokin ruoka saisi aikaan yökkäysrefleksin. Kokemus siitä, että on suuren osasin alla ruokalassa, voi johtua myös siitä, että miten kouluruokailu on ylipäätään suunniteltu.
Puhutaan niin kuin opettajien kohdalla valvonta-ateria edusta ja sellaisesta, että jos sulla on tämä tehtävä, niin sit sä voit niin kuin saada huokeammalla sen ruoan, mutta se on myös kuin tämmöinen niin kuin valvontatehtävä. Kun me ollaan tutkittu alakoululaisia lapsia, että heidän niin kuin ajattelua, mikä liittyy kouluruokailuun, niin siellä kyllä myös tihkuu se jotenkin se opettaja. Heidän puheissaan näyttäytyy välillä vähän sellaista valvovalta poliisilta, joka niin kuin katsoo, että rivit on suorassa ja homma niin kuin etenee. Toki sekin on niin kuin tärkeää, kyseessä on ison massan ruokailusta ja myös oppilaat haluaa, että siellä on niin kuin järjestys. Ja,
joku struktuuri. Ja
struktuuri, se on totta kai tärkeä ja että kukaan ei ohittele jonossa ja ruokaa ei heitellä minne sattuu. Ja jotenkin ajatus siitä, että opettaja vaan valvoo, niin se ehkä kuvaa sitä jotain ydintä meidän ruoka-ajattelussa liittyen kouluruokailuun. Toki siis opettajan, jos katsoo opettajan näkökulmasta sitä ruokailua, niin sehän on melkoinen haaste, kun sä olet se valvoja, joo. Mutta sit sä oot lisäksi, niin kuin sulle sanotaan, että sä olet niin kuin ruokakasvattaja ja sä olet niin kuin esimerkki, että sun pitäisi sitä hommaa miettiä. Niin kuitenkin jo on ihan niin kuin ohjaavissa asiakirjoissa, vaikka niin kuin ihan lakiteksteistä lähtien ja opetussuunnitelmassa. Mutta sitten sen pitäisi olla myös sun oma päivävirkistyshetki. Välillä niinku mietin, että meidän pitäisi niinku, vähän niinku räjäyttää kouluruokailua palasiksi ja lähteä sitä myös niinku jollain lailla uudelleenkin rakentamaan. Mutta sillä on niin pitkä semmoinen institutionaalinen historia, että sitten me vaan jotenkin tuntuu, että me mennään sillä samalla myllyllä niinku eteenpäin. Sitten vähän tuunaillaan, mutta ei kunnolla niinku pysähdytä miettiin, että mitä me itse asiassa halutaan ruokailusta, mitä me halutaan, että oppilaat oppii ruokailun aikana niin kuin ihan oikeasti. Onko se, että nopeasti ja mahdollisimman hiljaa ja äkkiä ulos ja mitään ei saa jäädä? Vai voisiko se olla niin kuin jotain myös muuta?
Peruskoulussa 30 nimimerkki Marina söi pitkälti vain leipää. Lukiossa tilanne muuttui parempaan suuntaan, koska silloin ei kukaan välittänyt, että söikö lautasen tyhjäksi vai ei. Marina alkoi parantaa ruokasuhdettaan pikkuhiljaa. En ole enää nirso ja ruokasuhteeni on parantunut, sanoo Marina. Mietityttää vain, miksi en lapsena ja nuorena voinut saada tukea ja ymmärrystä. Miksi minua pidettiin jonain piruna, joka tahallaan ei syö? Miksi kukaan ei huomannut, ettei vuosienkaan kuritus tehnyt minusta parempaa syöjää, vaan päinvastoin? Onneksi nykyisin pakkosyöttämistä ei esimerkiksi nirsoille lapsille suositella, pohtii nimimerkki Marina.
Jotenkin syöminen on ehkä aina ollut jollain lailla moraalista myös. Me ei olla ehkä puhuttu siitä niin paljon ja se on asia, mikä meidän pitäisi paremmin ymmärtää, varsinkin jos me tehdään jotain tällaista ruokakasvatusterveyden edistämistä tai jotain, niin ikään kuin pyritään vaikuttamaan ihmisten syömiseen, niin meidän pitäisi olla siitä syömisen moraalisesta luonteesta tosi tietoisia. Mä oon sitä paljon miettinyt, jotenkin päätynyt siihen, että se ei ehkä tule koskaan täysin edes muuttumaan. Me ajatellaan niin kuin historiassa, me voidaan mennä niin kuin satoja vuosia taaksepäin ja siellä on jo niin kuin havainnollistettu sitä, että mikä on hyvää ruokaa ja mikä on huonoa ruokaa ja miten se vaikuttaa ihmiseen. Että siellä on hippokrateet ja erilaiset uskontoperinteet, mihin on liittynyt paljon vaikka tällaisia kielletyt, sallitut ruoat ja tämä on pyhää ja tämä on likaista ajatukset. Mä luulen, että ne on niin kuin jollain lailla tosi syvällä meidän niin kuin kulttuurisessa ajattelussa. Tämmöiset hyvä, paha asteikot ja ruoka. Mutta vaikka mä sanonkin, että sitä ei ehkä me päästä sitä kokonaan eroon, niin kyllä meidän pitäisi siitä paremmin jotenkin niin kuin tunnistaa, että hei, että ruoalla on tällainen puoli. Ja niin kuin kuinka paljon me jotenkin halutaan vahvistaa ja voimistaa just tämän tyyppistä ajattelua. Mitä jos me tehdään niin kuin ruokakasvatuksellista työtä työksemme, niin miten ne mun viestit ja tehtävät ja toiminta jotenkin vahvistaa semmoista niin kuin kärjekkää moraalista ajatusta hyvästä ja huonosta tai hyvin mustavalkoista ajatusta siitä, että mikä on hyvää, mikä on huonoa ja miten se niin kuin liittyy sitten johonkin ihmisen arvoon tai ominaisuuksiin. Että kyllä siinä on niin kuin paljon tekemistä, mutta tässä me ollaan myöskin tosi ison kysymyksen äärellä, että se, että kun se on niin meidän kulttuurissa niin syvällä nämä ajatukset, niin se, että minä pieni ihminen hieman nyt tässä yritän ajatella toisin, niin me ollaan aika pieniä niin kuin suhteessa siihen kulttuuriseen voimaan. Et se on niin kuin ehkä,
joka kertautuu ihmisissä ja ihmisten välisissä suhteissa,
kyllä.
Niin se on niin kuin ihan sillä lailla.
Kyllä. Ja tämän mä sanon ehkä sen takia, että jos tuntuu siltä, että en mä päässytkään tästä heti eroa tästä mun ajatuksesta, niin se on aika ymmärrettävää, että tähän me ollaan kasvettu ja tässä me niin kuin kylvetään niin sanotusti koko ajan.
Kyllä.
Syöminen on aina ollut minulle hankala asia. Olen lapsesta asti ollut nirsosyömäri. En pidä uusista mausta, enkä pysty syömään mitään, mikä mielestäni haisee pahalle. Minulle on tärkeää saada syödä rauhallisessa tilassa ja että tarjolla on pieniä annoksia. Esimerkiksi ravintolat ovat paikkoja, joihin en mielelläni mene, sillä annoskoot ovat aivan liian suuria ja tilat meluisia. Mieluiten syön kotona tai buffet-tyyppisissä lounaspaikoissa, joissa voi itse ottaa sen verran ruokaa kuin haluaa. En pysty syömään ollenkaan silloin, kun olen todella stressaantunut.
Tuli mieleen, että ystäväni lapsi on alakoulussa ja sitten hän tykkää nautiskella ruoasta. Hän on ehkä tällainen niin kuin italialaistyyppinen syöjä, että hän tykkää katsoa, että mitä hän syö ja sitten niin kuin rauhassa pureskella eikä sellainen niin kuin kaivurimaisesti lapata sitä ruokaa sinne kitaansa, niin sitten koulusta lähetettiin viestiä, että nyt tämä aika ylittyy, mitä tähän on syömiseen varattu. Ja sä varmaan saatat tietää tarkemmin, että paljon se on, mutta se oli mun mielestä siis todella lyhyt aika. Siis että se on ihan sellaista, että suu auki ja kiinni ja sitten niin kuin ulos, että ei siinä semmoista kulinaristista nautintoa ole. Niistä oli niin hauska, kun tämä päälle 10-vuotias sitten niin kuin äidilleen sanonut, että en mä ole siellä mitään vitkutellut, että mä olen halunnut syödä rauhassa. Että eikä mulla ole oikeus syödä mun kouluruoka rauhassa. Ja jotenkin mä niin kuin jäin miettimään sitä, että onhan tämä nyt aika jotenkin älytöntä, että me ollaan todellakin jotenkin viritetty niin kuin tehokkuuden alttarille niin kuin ihan kaikki asiat. Myöskin tämä kouluruokailu. Että eihän se voi olla niinku hyvä juttu, että tämä niinku tavallaan se näyttäytyy sitten tämmöisessä tehokkuuskontekstissa jotenkin vitkutteluna ja vastaanhankaamisena, vaikka hänellä varmaan on itse asiassa nyt, sit, jos miettii tätä ruokasuhdetta, niin ruokasuhde silleen aika hyvällä tolalla.
Kyllä, meillä olisi paljon oppimista nimenomaan häneltä. Mulla jotenkin tulee muistikuvia omastakin menneisyydestä ja siitä, miten on joskus myöhästynyt oppitunneilta, kun olen liikaa viettänyt aikaa siellä ruokalassa. Siinä liittyy kyllä myös semmoista kivaa sosiaalista. Muistan lukioaikana esimerkiksi jäätiin sinne niin kuin parantamaan maailmaa sitten. Et saatettiin vähän myöhästyä seuraavilta tunneilta. Mutta joo, siis niin kuin valitettavasti jotenkin se hävikkiruoan ylikorostumisen lisäksi niin meillä tuntuu, että koulun ruokakasvatuksessa jotenkin korostuu se, että opitaan syömään niin kuin hiljaa ja mahdollisimman nopeasti. Ja nämä on ne jotenkin tehokkuus Suomen ydinarvot, jotka sitten niinku ruokaan liittyy, niin kyllä mä niinku niitä kunnolla haluaisin ravistella. Et jotenkin se kouluruokailu on ehkä, tai mielletään, niinku välttämätön paha, toki tärkeä tankkaus, mutta nimenomaan niinku tankkaus. jossa sitten niinku valvotaan, että se sujuu niinku mahdollisimman tehokkaasti ja sujuvasti. Ja ihan se, että tavallaan eihän siellä, sille ei ole niinku riittävästi aikaa siinä koulupäivässä. Et siinä yksi tietysti olisi ihan se, että niin kuin lukujärjestys teknisesti, että kuinka paljon sille sitä aikaa laitetaan. No sitten tietysti tulee nämä kysymykset siitä, että pidentääkö se opettajien koulupäivää ja mitä se maksaa. Mutta voisiko se sitten kuitenkin ehkä olla sen arvoista. Ja toinen tietysti, mikä on niin kuin ehkä vaikeampi, on se, niin kuin, että millainen koulun ruokailutila on ja kuinka paljon on koulussa oppilaita. Ja se, että jos mitä isompi koulu meillä on, niin sitten ehkä niin kuin vaikeammin se on yhteensovitettavissa, että miten me saadaan johonkin järkevään aikaraamiin sinne kaikki sisään ja sitten vielä ulos, niin että kaikilla on se istumapaikka, kun syö, ja niin, että kenenkään ei tarvitsisi ennen 10 nyt kuitenkaan mennä syömään, tai sitten joskus siellä vasta 1 jälkeen iltapäivällä. Että se on kyllä niin kuin semmoinen logistinen haaste, mihin toisaalta pitäisi sitten uusia kouluja rakennettaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Että se on jotenkin semmoinen, pitäisi niin kuin tankkauksesta kohti ruokakulttuuria ja ruokakasvatusta ehkä niin kuin se ajatusmaailma siirtää.
Tiesitkö, että kouluruoka on monelle lapselle maailmassa päivän ainoa ateria? Maailman ruokaohjelma BFP:n mukaan 153 miljoonaa alaikäistä kärsii ruokaturvattomuudesta, eli siitä, ettei ruokaa ole saatavilla tarpeeksi. Luen Miksi maailmassa on nälkä -nettiartikkelista, että maailman ruokaohjelman BFP:n tavoitteena on taata kaikille maailman lapsille mahdollisimman laadukasta ja ravitsevaa kouluruokaa vuoteen 2030 mennessä. Nimimerkki mies muistelee kouluruokailua näin.
Koulussa oppilaana ollessani ruokailu oli massatapahtuma ja ruokamassa ruokaa. Usein ihan hyvää, mutta tympeän tylsää. Jos pidemmän aikaa syön enemmän energiaa kuin kulutan, painoni nousee ja oloni tuntuu raskaammalta kuin ne muutama kilo. Välillä syön lohtuna tai mielitekona suklaata tai ruisleipää. Koulussa minua kiusattiin siitä, että minulla on iso pää. Kehoani ei ole pahemmin kommentoitu sen jälkeen.
Murrosiässä keho tosiaan muuttui kyselemättä. Osa koulukavereistani odottivat muutoksia ja osa taas toivoi, että oma keho ei muuttuisi liikaa. Se on jännä, miten hyvin pienetkin asiat voivat tietyssä herkässä ikävaiheessa jäädä niin tarkasti mieleen. Oli lapsena aika hoikka. Liian matala paino oli pitkään huolenaiheena. Kun kiloja tuli murrosien muutosten mukana lisää, niin sekään ei sitten ollut hyvä juttu. Muistan, kuinka seisoin alusvaatteisillani kylmällä puntarilla terveydenhoitajan huoneessa. Katso vaakaa, että terveydenhoitaja tutkii siristäen silmiä ja sanoo, nyt sitten kannattaa tarkkailla sitä syömistä, ettei painoa tule lisää liikaa. Olin siis aiemmin onnistunut elämään ilman jatkuvan painon ja kehon tarkkailua. Ja varmaankin terveydenhoitajalla oli tämmöinen hyvä tarkoittava kommentti, mutta sen seurauksena aloin punnita itseäni vähintään kerran viikossa ja syömisestä katosi rentous. Tiesitkö, että useissa länsimaissa syömishäiriöiden ilmaantuvuus on kasvanut 2 ja jopa 3-kertaiseksi? Luin tästä Syömishäiriöliiton Sylin sivuilta. Tämä on kyllä aika pysäyttävää. Kehopositiivisuusliikkeen tavoitteena on kritisoida kapeita länsimaisia kauneusihanteita ja korostaa kehojen moninaisuutta. Nimimerkki Marina sanoo, että hän on aina ollut lihava ja saanut sen vuoksi kaikenlaisia kommentteja kehostaan. Marina on kiusattu sekä koulussa että kotona painon vuoksi. Hän sanoo, että ikävät kommentit tulevat aina mieleen, kun hän katsoo itseään peilistä tai katsoo kuvia itsestään. Kehon kommentointi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, sanoo Marina. On kivempi kuulla kehuja uudesta hiustyylistä tai asusta kuin vaikkapa siitä, että oletpa sinä laihtunut.
Joo, siis kyllä se on enemmän ollut sellaista, niin kuin, että miten voit muokata kehostasi sellaiseen kuin tämä. Ja sitten se on ollut se yksi tyyli, niin kuin tietynlainen niin kuin ikään kuin prototyyppi tai normi, että sitten jos siihen ei ole solahtunut, niin sitten se on auttamattomasti tarkoittanut, että on jotenkin niin kuin huono tai huono keho tai huono vartalo. Ja ehkä enemmän myös tavallaan, että se on ollut puhetta vartalosta, vartalon muodoista eikä kehosta myöskin, että
joskus hyvää tarkoittavat vinkit ruokien terveellisyydestä ja epäterveellisyydestä voivat aiheuttaa sen, että ruokaa miettii vain terveyden näkökulmasta, syyllisyydessä piehtaroiden. Nimimerkki Anemone pohtii.
Todella syvälle on iskostunut se ajatus, että kaikki rasvainen ja sokeria sisältävä ruoka on pahasta keholle ja niitä pitää välttää. Kuitenkin juuri rasvaiset, suolaiset tai sokeriset herkut ovat mielestäni juuri niitä parhaimpia makuelämyksiä. Rajoitan syömistäni usein, koska en halua lihoa. Jos käyn päivällä syömässä pikaruokaa, syön illalliseksi vain jotain kevyttä. En ole ylipainoinen, mutta lihon helposti, jos syön kaiken, mitä mieli tekee.
Nimimerkki Emilialle syömisessä on tärkeää se, että ruoka on hyvää ja siitä lähtee nälkä. Emilia pitää herkuttelua tärkeänä.
Hemmottelen itseäni syömällä. Olen normaalipainoinen, enkä stressaa painosta tai kehon koostumuksesta. Olen syönyt kasvispainotteisesti jo vuosia. Nyt kun nimetän vauvaa, joudun usein syömään suklaata tavallisen ruoan lisäksi, että maito riittää vauvalle.
Ruoka on viime vuosina ollut kalliimpaa kuin aiemmin. Samaan aikaan elämisen muutkin välttämättömät kulut ovat nousseet. Nimimerkki Anemone on pienituloinen aikuisopiskelija.
En ole joutunut turvautumaan ruoka-apuun, mutta on se ollut muutaman kerran mielessä. En varsinaisesti säännöstele syömistäni rahan takia, mutta en luonnollisestikaan voi ostaa kaupasta kaikkea, mitä tekee mieli, tai käydä usein ulkona syömässä. En käy enää koululla syömässä, koska kurssit ovat pääsääntöisesti etänä. Minulla ei ole varaa maksaa edestakaisesta bussilipusta 8 euroa vain sen takia. Bussilipun hinnalla saan ostettua 2 päivän ruuat kaupasta.
Ihmisellä on tosi monenlaisiakin strategioita, aika yllättäviäkin. Joillakin on ollut sellaisia, että heillä on niin kuin kilohinta maksimi, kun he menee kauppaan. Tällaisia henkilöitä on todella niin kuin niukasti rahaa. Ja sitten he niin kuin katsoo kaikesta sen kilohinnan. Sitten voi olla joku semmoinen tietty maksimisumma, mitä voi olla vaikka kauppareissulle ylipäänsä rahaa, mutta myös sitten tiettyjen niin kuin kilohinta rajojen sisällä. Ja mulla on jotenkin jäänyt tosi elävästi mieleen yksi haastattelu tällaisen nuoren kanssa, jolla oli just tämän tyyppinen strategia. Ja sitten hän oli pohtinut, että hän ihan hirveästi haluaisi syödä sellaisia suklaapäällysteisiä lakritsipalloja. Että hänen tekisi ihan hirveästi mieli, mutta ne on liian kalliita. Niissä kilohinta ylittyy.
Yritän olla syömisessäni mahdollisimman neutraali, sanoo nimimerkki Marina viestissään. Jos olen syönyt vähän epäterveellisemmin kuin normaalisti, se ei tarkoita sitä, että olisin ollut niin sanotusti tuhma. Huonosti syöminen näkyy jaksamisessa ja vatsan toiminnassa, joten pyrin huolehtimaan itsestäni ja syömään hyvin. Siihen, mitä valitsemme lautasellemme, vaikuttavat monet seikat. Yhdellä raha määrittelee sen, mitä on mahdollista ylipäätään syödä. Toinen haluaa vaalia eläinten oikeuksia ja arvoa jättämällä ruokavaliostaan pois eläinperäiset tuotteet. Kolmas painottaa ruoan ympäristövaikutuksia, jolloin sekasyöjä saattaa vähentää lihansyöntiä ja vaihtaa kaupan pihvit riistaan. Neljäs valitsee ostoskorinsa luomua tai reilun kaupan tuotteita. Ruokasuhdettamme muovaa terveysihanteen lisäksi myös vastuullisuus. Sekin tosin voi merkitä ihmisille eri asioita. Vältä kovia rasvoja, muista popsia 0,5 kiloa kasviksia päivässä ja syö sokeria kohtuudella. No niin, ruokkiin liittyvät vinkit tähtäävät terveyden kohentamiseen tai ylläpitämiseen. On tietysti hyvä, että saamme tietoa ruokien vaikutuksista, mutta pelkkä tieto ei aina johda suoraviivaisesti muutokseen. Miksi? Me ihmiset emme ole ruoan ja syömisen suhteen niin rationaalisia eli järkeviä kuin kuvittelemme. Huomasin tämän myös omakohtaisesti, kun suuntasin uimahallissa uimisen jälkeen vatsakurnien pikaruokapaikkaan edulliselle kasvishampurilaiselle. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita hei viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!